Duke e shfletuar kalendarin historik me 17 shkurt, kujtojmë si vjet 8 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mbi përvjetorin e pavarësisë së Kosovës flasim me vikarin e përgjithshëm të kishës katolike në Kosovë, Don Lush Gjergjin, të cilit i kërkojmë si e gjen Kosovën 8 vjetori i pavarësisë.
8 vjetori i pavarësisë e gjen Kosovën për disa aspekte mirë dhe shumë më mirë se përpara, sepse çdo ditë, mos të them çdo muaj e çdo vit, bëhen përparime, konsolidohet dal nga dale ajo çka është boshti i shtetë formimit, institucionet janë të vedishme se ka kaluar ma ajo faza në të cilin të huj të tjeret na kanë ndihmuar, na kanë përkrahur, shpeshhere na kanë udhëzuar dhe na kanë udhëhequr, si që ishte periudha e urmikut, si që është tash periudha e euleksit, dhe dalga dale po fitohet vedia se duhet t'i kthehemi vetë vetës dhe të vërtetës dhe duhet të bëjmë se cili në lamien e vetë, në fushveprimet e veta, në mundësit e veta që shteti i ri i Kosovës në moshën 8-vjeçare mos të jetë ma një foshnje e braktisur dhe e harruar dhe mos të kërkohet çka shteti ban për ne, për çka bëjmë ne, për të përforcuar shtetformimin, për të parashitur strukturat prej atyre elementare që janë të niveleve vendore, të niveleve komunale, e deri të nivellet e përgjithshme, qeveria, parlamenti, prezidenca dhe tjera. Prandaj, kjo vedije, mendoj se është e mirë, që dal nga dal të lirohemi prej një koncepti kur shumë çka, mos të them gjithë çka, kemi pritur prej të tjerëve.
Don Lush Gjergji, ju folit për klasën udhëhecse, për klasën politike të vendit, që në këtë periudhë gjendet në një situatë të blokuar, në një lloj tensioni, në një divergjencë të jashtëzakonshme që nuk i bën mirë vendit, apo jo?
Gjithsesi, blokada e cila është krijuar me muaj të tërë në parlament dhe përplasja opozitën e asnjë mënyrë nuk na bën mirë ne dhe nuk i bën mirë kombit shqiptar dhe nuk është një paraqitje e dinjitetshme e asaj çka janë tiparet apo karakteristikat shqiptare. Ne kemi të drejtë të kemi mendimet dhe vlerësimet tona, të përkasim partive të ndryshme apo pluralizmit partiak, por në asnjë mënyrë nuk kemi të drejtë të këmngulim dhe në mënyrë absolute të themi vetëm unë apo vetëm ne kemi të drejtë dhe të sfidojmë të tjerët në forma të cilat nuk janë shprehje e pluralizmit, lirisë dhe demokratisë. Pikrisht në këtë u lidha, sepse ne kemi menduar se të tjerët gjithmonë këto çështje apo çështje të ngjashme, krizat i kanë zgjedhur të tjerët. Tashmë kuptohet se të tjerët janë për të na këshilluar, për të na udhëzuar, për të na ndihmuar, e jo për të vendosur për ne apo në vend tonë.
Sigurisht, nëse klasa politike nuk arrin të gjejë një mirëkuptim, një marrëveshje, të tejkalojë pozitat, qëndrimet që nuk përkojnë njëri me tjetrin, e të vendosin për të mirën e përbashkët e popullsisë, nuk ndihmon as ndryshimin e një gjendje të jetë kritike në aspektin shoqëror e ekonomik, shtuar kësaj edhe pozitën e Kosovës në raport me Bashkimin Evropian, me organizmat ndërkombëtar. Çfarë duhet bërë?
Pasigurisht, kjo çështje dhe ky ballafaçim apo konfrontim i till jo demokratik dhe jo i mirëfillt, jo miqësor dhe vllazëror për të ndihmuar njëri tjetrin dhe për ta ndihmuar sidomos shtetësinë dhe popullatën, i ka sit në hije shumë çështje dhe shumë probleme tjera, siç është problemi i papunësisë, siç është problemi i varfërisë, siç janë përplasjet apo skajshmëritë ndryshme dhe ndikimet e huaja në ekstremizmet e llojeve të ndryshme. ndryshme. Prandaj gjitha këto çështje që janë në rendin e jetës së përditshme të qytetarit, praktikisht janë harruar dhe bëhat vetëm një lloj diskutimi çka kërkon pozita dhe çka ofron apo konteston opozita. Prandaj në këtë mënyrë mbulohen gjitha problemet e jetës së përditshme të qytetarëve, harrohet se njeriu apo qytetari ka nevojë për një përkrahje, për një strukturë, për një siguri e për një mundësi edhe të jetës të dinjitetshme dhe të punës, dhe kjo gjithsesi është e dëmshme. Shpresojmë, urojmë dhe lusim Zotin që sa më parë gjithë ta kuptojmë këtë gjë, se jemi në shërbim të asaj që është e mira e përbashkët, e jo në kërkimin e pushtetit, apo në mbrojtjen e pushtetit, apo në diktatet që ja bëjmë njëri tjetrin, çka dhe si ishte dashur të jetë.
Don Lush, ka shumë çka të thuhet në këtë përvjetor të pavarësisë së Kosovës, një prej elementeve që ende peshon në e rëndon në jetën e qytetarëve është se qytetarët kosovarë janë të vetmit evropian të jug lindjes së Evropës që duhet kërkojnë vizën për të hyrë në hapësirën Schengen. Pastaj problemi i marrëdhënies së Kosovës me gjithë njohjen e më së 100 shteteve në nivelin ndërkombëtar me bashkimin evropian e marrëdhënie me 5 vendet e bashkimit evropian që vazhdojnë ta konsiderojnë Kosovën jo si shtet të pavarur. Cili është urimi që ju i bëni e thirrja që ju i drejtoni klasës udhëheqëse për ta ndihmuar vendin të gjejë rrugën më të mirë drejt një të ardhme më premtuese?
Gjithsesi, këto janë probleme reale, se ne jemi të getizuar dhe si të tillë vërtet jemi të diskriminuar sepse nuk kemi mundësien e lëvizjes së lirë, dhe kjo shkakton po ashtu një ndjenjë të frustrimit për popullatën. Pastaj mos njohja e 5 shteteve të bashkisë evropiane rëndon edhe më tepër këtë situatë. Por gjitha këto janë në një mënyrë të lidhura me atë që ka folëm dhe më parë, me përplasjet jo të mirëfillta dhe demokratike mes pozitës dhe opozitës, prandaj harrohen problemet reale dhe krijohet përshtypja se problemi i problemeve është kush do të ketë pushtetin dhe kush do të jetë ai që udhëheq. Këtë gjë mendoj se duhet të mendojmë në mënyrë të ftoftë, në mënyrë të qetë, në mënyrë racionale, e mbi të gjitha të zgjohet në ne ndjenja e përgjegjësies dhe ndjenja e atë dhe dashurisë. Se pa përgjegjësi dhe atë dhe dashuri, gjërat i shohim në mënyrë të errësuar dhe të tjetërsuar, dhe shpesh herë jemi të stërngarkuar. Kjo situatë sigurisht i ka stërngarkuar edhe politikanët tanë, edhe udhëheqësit e prisit tanë, edhe pozitën, edhe opozitën, prandaj nevojitet një moment qetësimi, dash Zoti se dita e nesërme të jetë një ditë e festimit dhe reflektimit, dhe si thashë edhe më parë, ta kërkojmë vetë vetën dhe të vërtetën në prizmën e asaj çka është e mira e përbashkët dhe për të gjithë, dhe çka mund të bëjmë ne për Republikën e Kosovës.
Urime, pra, e ju falenderojmë për bisedin tuaj.
Qofsh mender.